VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat malam pendengar, VOA Weekend kembali hadir menemani Anda pada minggu malam ini.
Saya Karlina Amkas, apa kabar pendengar? Malam ini saya kembali ditemani Ariono Arifin.
Ya, mudah-mudahan mengantar Anda mempersiapkan diri mengawali minggu yang lebih bersemangat.
Pendengar, dalam setengah jam ini, tiga informasi VOA Weekend sudah kami siapkan untuk menemani minggu malam Anda. Ada informasi tentang Faith and Tolerance atau Agama dan Toleransi, tentang Women Empowerment atau Pemberdayaan Perempuan, dan laporan terkait pendidikan atau education.
Untuk segmen Agama dan Toleransi, ada informasi dari Afghanistan. Negara yang selama puluhan tahun dilanda perang itu melaporkan tentang jemaah yang semakin banyak sholat di masjid sejak Taliban berkuasa.
Dalam segmen pemberdayaan perempuan, ada laporan mengenai Alisa Lett yang jatuh cinta pada dansa ballroom, justru setelah ia menginjak usia lansia. Sedangkan dalam segmen pendidikan, malam ini kami menyajikan informasi tentang Universitas Amerika di Kairo, Mesir, yang kembali melaksanakan kuliah secara langsung atau tatap muka.
Ya, sekarang kita simak informasi pertama. Kini muncul imbas lain dari konflik yang berkembang di Afghanistan setelah berkuasanya kembali Taliban. Orang-orang, terutama laki-laki Muslim, kembali beribadah dan meramaikan masjid-masjid. Jumat lalu, perubahan itu tampak nyata. Oke, sekarang liputan bersama Karlina Amkas yang akan menyampaikan laporan ini lebih lanjut untuk segmen agama dan toleransi.
Taliban kembali merebut kekuasaan di Afghanistan sejak 15 Agustus 2021 setelah merebut ibu kota Kabul secara damai. Pemerintahan Afghanistan dengan sendirinya ambruk karena ditinggal pergi presidennya Ashraf Ghani ke Uni Emirat Arab. Pasukan Amerika dan sekutu resmi meninggalkan Afghanistan setelah 20 tahun berperang di negara itu di ujung 30 Agustus, 1 menit menjelang tanggal berganti menjadi 31 Agustus, yang telah ditetapkan Presiden Amerika Joe Biden sebagai tenggat untuk menarik keluar pasukannya dari sana. Begitu Taliban kembali berkuasa, banyak orang Afghanistan takut kelompok yang belum diakui Amerika dan negara-negara barat itu akan menerapkan ajaran Islam yang taat. Banyak orang Afghanistan menolak pemberlakuan hukum Islam, dan mereka trauma atas pemerintahan Taliban sebelumnya selama 5 tahun, dari 1996 sampai pasukan Amerika menggulingkan kekuasaan mereka pada tahun 2001. Orang-orang yang trauma pada Taliban kemudian memutuskan keluar dari Afghanistan bersama orang-orang asing yang secara bergegas meninggalkan negara itu. Mereka yang tidak terangkut pergi atau tidak bisa pergi bertahan dengan diliputi kecemasan dan rasa was-was. Namun, di luar itu, ada imbas lain dari konflik di Afghanistan pasca keluarnya pasukan Amerika dan pasukan asing lainnya dari negara itu. Bagi Muslim Afghanistan yang taat, mereka lega karena kini bisa kembali menjalankan perintah agama dengan beribadah ke masjid. Pada Jumat 3 September, Jumat pertama sejak pasukan Amerika hengkang dari Afghanistan, masjid-masjid di Kabul ramai dihadiri jemaah. Pada hari itu, ratusan jemaah menghadiri salat Jumat. Seorang penduduk Kabul yang baru saja keluar dari masjid seusai mengikuti salat berjamaah mengatakan,
"Dulu sangat sedikit orang yang datang ke masjid karena takut menjadi korban pencopetan. Mungkin hanya ada sekitar 15 orang di masjid untuk mengikuti salat subuh. Di beberapa masjid, jumlah jemaat salat subuh mungkin jauh lebih sedikit. Sekarang jumlah jemaat sedikit meningkat tetapi orang masih takut. Semua orang mengajukan pertanyaan yang sama, apakah Taliban sudah datang?"
Sebelumnya, para jemaah mengungkapkan jumlah orang yang menghadiri sholat di berbagai masjid di negara itu sangat sedikit. Begitu Taliban kembali, jumlah jemaah perlahan meningkat. Setidaknya di Kabul, menurut mereka, ada alasan utama yang mendorong kenaikan jumlah jemaah. Insiden pencopetan selama sholat spontan berhenti sejak Taliban merebut kota itu. Penduduk lain, Zakirullah, mengatakan,
"Dulu orang-orang juga datang ke masjid dan mereka datang dalam jumlah besar, tetapi sekarang jumlah itu meningkat lagi. Madrasah juga telah dibuka kembali. Insya Allah, Efek rezim Taliban terhadap ulama dan orang-orang biasa akan meningkat. Pencurian dan penipuan dalam bisnis juga akan diberesi.
Taliban belum membentuk pemerintahan meskipun mereka sudah hampir sebulan resmi kembali berkuasa. Pemerintahan mereka sebelumnya ditandai dengan hukuman yang keras. Mereka juga melarang anak-anak perempuan bersekolah dan melarang kaum perempuan kuliah atau bekerja. Banyak orang Afghanistan dan pemerintah asing khawatir Taliban kembali akan menerapkan praktik seperti itu. Taliban menyatakan bahwa mereka telah berubah tetapi tidak jelas apa maksud perubahan itu dan sejauh ini mereka belum menjelaskan peraturan yang akan mereka terapkan. Penduduk Kabul, Jan Alga, mengatakan,
"Wajiat mo ini media korgar sarcau kasim azruze ke daulat Emirat Islami Afghanistan omada.
Kami adalah pekerja, tapi sejak Amir Muslim datang, kami tidak bekerja. Kami meminta mereka secara resmi segera mengumumkan pemerintahan dan membuka lapangan pekerjaan."
Badan-badan bantuan mengatakan, Afghanistan menghadapi bencana kemanusiaan di tengah krisis ekonomi yang disebabkan oleh konflik, kekeringan, dan pandemi COVID-19. Sekitar 18 juta warga Afghanistan, kira-kira setengah dari populasi, sudah membutuhkan bantuan kemanusiaan menurut para ahli Uni Eropa. Karlina Amkas, VOA, Washington. Selamat malam, pendengar. VOA Weekend masih bersama Anda malam ini. Terima kasih Anda tetap bersama VOA yang disiarkan langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC.
Ya, minggu malam Anda kembali bersama Aryono Arifin dan juga Karlina Amkas. Bagi Anda yang baru menyimak siaran kami setelah menikmati akhir pekan, sekarang saatnya relax sambil menyimak VOA Weekend.
Kita lanjutkan VOA Weekend malam ini dengan informasi berikutnya, segmen Women Empowerment. Informasi terkait pemberdayaan perempuan. Pada usia 55 tahun, Alisa Lett jatuh cinta pada dansa ballroom. Kini pada usia 71 tahun, ia berdansa setiap 2 hari sekali, berlatih selama berjam-jam setiap hari, dan mengikuti lomba-lomba dansa. Kita simak penuturan Lett tentang hasratnya berdansa. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
Alisa Lett lahir tahun 1950 dari sebuah keluarga militer di negara bekas Uni Soviet. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ia tidak bisa membayangkan masa depan hidup di sana. Pada tahun 1979, ia pindah ke kota New York dengan putranya yang berusia 9 tahun.
I was always grateful for everything I got here.
Saya selalu bersyukur atas semua yang saya peroleh di sini. Kehidupan kami membaik sejak kami pindah ke Amerika. Kami memiliki apartemen sendiri, saya mempunyai pekerjaan dan bisa membayar tagihan saya sendiri. Kami tidak bergantung kepada siapapun.
Hidup di Amerika tidaklah mudah karena ia rindu pada keluarganya di Uni Soviet. Tetapi Lett mengatakan ia bekerja terlalu keras untuk memulai bisnisnya sendiri, sehingga tidak punya waktu untuk menyesalinya. Dalam usia 50-an, Lett menyadari bahwa dari segi keuangan ia cukup aman untuk mengejar hasrat seumur hidupnya, yaitu dansa ballroom.
Saya selalu mencintai dansa. Saya suka tergerak kepada musik, tetapi saya tidak pernah benar-benar mempunyai kesempatan untuk melakukannya sampai saya berusia 55 tahun. Saya ingat ketika pertama kali saya memenuhi syarat untuk mengikuti lomba dansa di Las Vegas. Rasanya seperti berada dalam sebuah dongeng. Saya hampir berusia 60 tahun waktu itu, dan saya menyadari kalau saya tidak ingin meninggalkan dongeng itu.
Pada usia 70 tahun, Alisa berlatih 4 kali seminggu, beberapa jam sehari. Alisa Lett mempunyai lusinan gaun dan sepatu khusus untuk dansa ballroom. Kalendernya penuh dengan jadwal lomba dan perjalanan yang berhubungan dengan dansa.
Setiap kali saya tiba di lomba dansa, saya sangat gugup dan mulai berpikir, mengapa saya melakukan ini? Namun 2 minggu kemudian, saya melakukannya dan terus melakukannya. saya menuju ke lomba berikutnya. Tetapi semua kecemasan dan kegelisahan itu pudar ketika saya mulai berdansa.
7 tahun lalu, Leth pindah ke Miami, Florida. Tetapi meskipun tinggal beberapa langkah dari laut, ia menghabiskan waktu senggangnya di studio dansa daripada di pantai.
Mungkin terdengar konyol, tetapi saya tidak bisa membohongi otak saya dengan usia saya sendiri. Ketika saya memberitahu orang-orang berapa usia saya merasa sedang berbicara tentang orang lain. Saya merasa seperti berusia 25 tahun. Kami berlatih bersama dengan orang-orang muda yang berusia 16 sampai 18 tahun, dan kami berbicara seolah-olah kami adalah teman sebaya.
Alisa mempunyai jadwal latihan yang padat, banyak lomba di depannya dan rencana yang sangat ambisius untuk masa depan.
Saya punya gelar juara kedua dalam lomba lokal terbesar yang berlangsung di Orlando, kejuaraan dansa Amerika. Saya juara kedua, tapi itu 2 tahun lalu. Saya berharap menang September ini meskipun saya kini dalam kelompok usia yang berbeda. Tetapi saya berharap untuk menang dan menjadi juara Amerika.
Puspita Sariwati, Vina Muptadi, VOA, Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Selamat malam pendengar, Anda masih bersama VOA Weekend. Minggu malam ini Anda ditemani Karlina Amkas dan Aryono Arifin. Kita lanjutkan kebersamaan malam ini dengan sajian lain, informasi dari dunia pendidikan.
Universitas Amerika di Kairo, Mesir, telah memulai kembali kuliah tatap muka pada hari Minggu tanggal 5 September setelah 1,5 tahun kuliah secara daring dan pembelajaran hibrida karena pandemi virus corona. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono.
Universitas Amerika di Kairo atau AUC adalah universitas pertama di Mesir yang menyambut mahasiswanya kembali ke kampus. Mengenai terobosan menyelenggarakan kuliah tatap muka langsung itu, pembantu rektor AUC, Ehab Abdul Rahman, mengatakan.
واحد ان احنا بنخلي بنطالبين ان الكل يلبس الماسكات all the time اثناء وجوده في الجامعه جوه قاعات المحاضرات او بره قاعات المحاضرات. ثاني حاجه تقريبا 80% من الطلبه بتوعنا والاساتذه والعاملين في الجامعه حصل لهم فاكسينيشن خدوا التطعيم اوريدي ونسبه التطعيم العاليه ديت سمحت لنا ان احنا نفتح الجامعه. زائد التطعيم احنا كمان بنطلب من الناس اللي هم مش واخدين التطعيم ان هم يعملوا اختبار للفيروس اسبوعي والاختبار دوت بنقول فيه بنقرر عليه هو يروح لو هو طلع ايجابي فهو هيرجع تاني يبقى موجود في البيت لو هو سلبي يكمل يجي الجامعة.
Kami telah mengambil langkah-langkah pencegahan yang besar untuk memastikan bahwa semua mahasiswa dan karyawan universitas akan aman. Pertama, kami meminta semua orang untuk berkomitmen memakai masker, baik di dalam ruang kuliah maupun di luar. Kedua, sekitar 80% mahasiswa, dosen, dan karyawan universitas telah divaksinasi. Dan persentase yang tinggi ini memungkinkan kami untuk membuka kembali universitas. Kami juga meminta mahasiswa yang belum divaksinasi agar melakukan tes virus setiap minggu. Dan jika hasilnya positif, mereka harus melanjutkan studi dari rumah. Jika hasilnya negatif, mereka bisa datang ke kampus universitas.
Semua fasilitas AUC akan beroperasi dengan kapasitas penuh, termasuk asrama mahasiswa, perpustakaan, gedung olahraga, kafetaria, dan klinik. Kembali pembantu rektor AUC, Ehab Abdul Rahman, menjelaskan.
Ta'lim online li mumayizat wa li'yub. Lakin min akbar 'uyub at-ta'lim online in al-anshita at-tullabiyyah والتفاعل مع الأساتذة بره قاعات المحاضرات ما هوش موجود. دلوقتي احنا بنرجعه تاني، بنرجع الحياة الطلابية تاني. الحياة الطلابية مش عبارة بس عن انك تاخد كورسات جوه قاعات المحاضرات، هي اكبر من كده بكتير جدا.
Pendidikan daring memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelemahan terbesar dari pendidikan online adalah tidak ada aktivitas mahasiswa dan interaksi dengan profesor di luar ruang kuliah. Sekarang kami menghidupkan kembali kehidupan mahasiswa. Kehidupan mahasiswa tidak hanya belajar di dalam ruang kuliah, tetapi kehidupan mahasiswa jauh lebih luas dari itu.
Sementara itu, mahasiswa AUC Ali Abul Fadal mengungkapkan perasaannya mengenai pembukaan kembali kampus itu.
Akhirnya, yani kan awal yom liya fi jamaah berغم ni ba'li sana, lakin awal yom hina ahtak ba bil hayat jamaah zai ma biqulu wal nashatat mukhtalifa.
Meskipun saya telah belajar di universitas selama setahun, tetapi hari ini saya merasa seolah-olah ini adalah hari pertama saya di universitas. Ini adalah pertama kalinya saya mengalami kehidupan universitas yang sesungguhnya dengan berbagai kegiatan.
Sekitar 20 juta siswa yang terdaftar di semua sekolah dan universitas di seluruh Mesir terpengaruh oleh pembatasan terkait virus corona. Nada Musa, juga mahasiswa AUC, adalah salah seorang di antaranya.
Wahajni muhadrat, wahajni awi labs lama mishtagal biidina. Online saraha mumil awi, yani kul haga mitfarag al haga, mafish interaction.
Saya rindu kuliah, saya rindu bekerja di laboratorium dengan menggunakan tangan. Terus terang, pendidikan online sangat membosankan dan tidak ada interaksi sama sekali.
Seorang mahasiswa AUC lainnya, Nayera El Tabah, menyatakan perasaannya.
كده كده احساس احسن بكتير من الاحساس بتاع ان احنا نكون في البيت، يعني احساس حماس واحساس ان انت تكون في الانفايرمنت بتاع انت تقدر تتعامل مع البروفيسور دايركتلي وتقدر تتعامل مع ستودنتس ثانيه وتتعرف على ناس جديده، احساس احسن بكتير.
Perasaan itu jauh lebih baik daripada belajar dari rumah. Ini adalah perasaan semangat dan perasaan lingkungan itu sendiri. Kita bisa berhadapan langsung dengan profesor dan kita bisa berinteraksi satu sama lain sebagai mahasiswa dan mengenal orang-orang baru.
Pada bulan Maret tahun lalu, pemerintah Mesir menutup semua sekolah dan universitas dan sejak itu pembelajaran diberikan secara virtual. Namun, sebelum studi dimulai tahun ini, pemerintah menginstruksikan agar semua siswa dan staf sekolah dan universitas divaksinasi COVID-19. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Okay, baiklah pendengar, sampai di sini saja sajian VOA Weekend untuk Minggu malam. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aryono Arifin.
Dan saya Karlina Amkas. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat untuk kembali memulai hari yang produktif esok dalam pekan yang baru.
Akhir kata, kami berdua segera undur diri dari hadapan Anda semua. Jangan lupa menyimak berbagai sajian lain VOA pada situs www.voaindonesia.com atau menyimak siaran pagi VOA. VOA This Morning, Senin pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat.
Kirim komentar, saran, dan pertanyaan mengenai program ini melalui email ke voaindonesia@voanews.com. Sampai jumpa dalam VOA Weekend pekan depan. Nantikan selalu VOA Weekend. Bye.
Bye.